că a fost ministru de externe, ca istoric. Cum vă uitați la manifestările și ideea reunirii Basarabiei cu România?
Și că a fost ministru și ca profesor, pentru că n-am făcut niciodată o distinție între cele două, cel puțin în convingerile mele. Sigur că la nivel de discurs sunt registre diferite, dar pot să înțeleg aceste tentații, acest tip de discurs care de multe ori este emoționant, atât dinspre Chișinău, cât și dinspre București. Înțeleg și categoria de vârstă care susține în principal acest lucru. Pe de altă parte, sigur, ca actual ambasador, mă întreb care sunt șansele efective sau care ar fi, de fapt, ordinea priorităților în Europa de astăzi. În opinia mea, ca simplă, să zic, eu știu, convingere pe care o am și o împărtășesc cu dumneavoastră și cu ascultătorii noștri, cred că în momentul de față cea mai bună și cea mai eficientă soluție ca Republica Moldova să se apropie de România, mă refer la cei care doresc acest lucru, în paranteză fie spus, nu toți cetățenii Republicii Moldova doresc acest lucru, dar pentru cei care doresc este încurajarea unei politici pro-europene. Știu că sună banal și că se spune acest lucru de fiecare dată, dar nu spun ca un fel de pasare a responsabilității. O spun pur și simplu din perspectiva faptului că Republica Moldova are nevoie de un set de politici de guvernare pe care nu le-a pus în practică după 1990. Vorbim de un stat din care dispar milioanele și miliardele, vorbim de un stat în care corupția sau ineficiența politică sunt o problemă pe care o recunoaște orice om, să zic, lucid și care este interesat de bunul mers al comunității sale, și cunoscând de exemplu României, al progreselor pe care noi le-am făcut, oarecum împinși de această idee de a ne apropia de anumite standarde europene, sincer cred că și Republicii Moldova i-ar prinde bine o astfel de tentație europeană. Asta nu, cum să spun, nu neagă istoria noastră recentă sau mai puțin recentă, nu neagă, eu știu, anumite strigăte disperate care vin din partea unei generații care au amintiri cu anii 40 și cu dramele care s-au întâmplat atunci. Pe de altă parte, permiteți-mi să vă spun, și în calitate de profesor de istorie, dar și ca fost ministru, unele dintre aceste manifeste pro-unioniste s-ar putea să nu vină din conștiințe foarte bine intenționate. Și unele dintre ele și-ar dori, de fapt, prin exagerarea sau, eu știu, printr-un mesaj ceva mai agresiv decât ar trebui, unele, de fapt, sunt în măsură să pericliteze ideea și acest lucru ar trebui studiat ceva mai atent și de o parte și de alta prutului.
În calitatea noastră de profesor de istorie, ce se întâmplă acum în plan regional? Ați vorbit foarte frumos despre Uniunea Europeană și despre ce înseamnă și ce a însemnat pentru România și pentru întreaga zonă Uniunea Europeană. Cum ați vedea în forma cea mai bună evoluțiile regionale în 10 ani? Și mă uit la Ucraina, mă uit la relațiile din între Rusia și Occident, mă uit la ce se întâmplă în regiunea noastră, între ghilimele.
E, aici, întrebarea dumneavoastră, nu mă pot abține să spun că e una mult mai importantă decât poate bănuim noi doi sau cei care ne ascultă. Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, în 10 ani de acum încolo mi-aș dori ca Uniunea Europeană să fie în forma în care, măcar în forma în care este acum. Sigur că vorbim la ora la care suntem în ecoul Brexit, suntem în primăvara anului 2018, de acum într-un an teoretic Brexit-ul ar trebui să se definitiveze, deși, iarăși în paranteză fie spus,
când România va fi la cârma Uniunii Europene.
Când România va fi la președinția Uniunii Europene, dar ceva mă face să cred că se va obține o perioadă suplimentară pentru reglarea tuturor aspectelor în cazul în care Brexit-ul se va pune în practică. S-ar putea să dureze mai mult decât prima parte a anului 2019. Așa cum am încercat să povestesc la această întâlnire cu publicul de la Praga la care a fost martoră, eu cred că Uniunea Europeană e într-un fel victima propriului ei succes. Mă refer în toată zona care deocamdată este în Uniunea Europeană, pentru că relativ la Ucraina, la Republica Moldova, vă semnalez că față de entuziasmul de acum câțiva ani referitor la acea politică a parteneriatului estic, astăzi se vorbește mai puțin decât se vorbea, să zicem, în 2010, 2011, 2012. Diversele președinții ale Uniunii Europene pun accentul diferit și despre parteneriatul estic am auzit vorbindu-se ceva mai rar, aș spune, în ultima vreme.
Întrebarea mea era de atunci dacă această idee a fost pentru a aduce aceste șase țări cu evoluții total diferite, de a le aduce cumva spre tentația europeană și mai puțin spre tentația euroasiatică. Da?
Cu siguranță, cu siguranță ăsta a fost scopul. Și acum să vedem și partea plină a paharului. Ce s-a întâmplat, cred eu, în ultimii ani, după 2014, ce s-a întâmplat în Ucraina, ce se întâmplă în continuare în Republica Moldova. Acum câteva săptămâni am fost la Chișinău și e limpede, o parte a populației își dorește apropierea de Uniunea Europeană și aș spune eu că e ceva mai mare decât partea care își dorește apropierea de România. La fel în Ucraina, adică ce s-a întâmplat în ecoul demonstrației din Maidan are de-a face cu steagul Uniunii Europene pe care acei oameni l-au ridicat. Sigur că mulți acum pun accentul pe naționalismul din Ucraina, dar permiteți-mi să vă spun ca profesor de istorie, este absolut natural ca un stat tânăr să fie un stat naționalist. Toți am trecut prin acest lucru. România, Ungaria, Cehoslovacia, când a fost un stat, sau Polonia, sau nu mai vorbesc de Franța, de Germania, un stat tânăr are aceste tendințe naționaliste pe care evident că ele se consumă în timp, să dea Dumnezeu să nu dea naștere la mai știu eu ce probleme regionale. Dar, pe de altă parte, eu sunt tentat să văd acea parte a populației din Ucraina care, repet, a ieșit în stradă cu steagul Uniunii Europene. Pentru mine e un semn al succesului ideii de Europa Unită. Recent, în contextul de astăzi, în multe țări europene, chiar și în România, n-ar ori să ne ascundem, în contextul protestelor care au avut loc la București, steagul european este un în egală măsură un semn de solidaritate, dar ca și un mesaj SOS. Sunt țări din jurul nostru, din Europa Centrală, în care, iată, au fost asasinați ziariștii, dumneavoastră cunoașteți foarte bine ce se întâmplă în aceste zile, a ieșit populația în stradă cu steagul Uniunii Europene și cu steagul național, bineînțeles. Deci în țări care, repet, sunt în interiorul Uniunii Europene. Ori cu atât mai mult în afară, cum ar fi în Republica Moldova, cum ar fi în Ucraina, pentru că, din fericire sau din nefericire, sunt cazurile care într-un fel ne interesează pe noi mai mult, suntem vecini într-un fel cu aceste state. Pentru mine, ce se întâmplă acolo și această tensiune care există între tentația europeană, cum bine o numeați, și tentația cealaltă, euroasiatică, pe care o promovează alții, toată această tensiune are legătură cu Uniunea Europeană și cu politica pe care o începuse la un moment dat. Eu mi-aș dori ca Uniunea Europeană să continue în a cere acestor state să nu abdice de la anumite obligații pe care și le asumaseră la un moment dat. E un mare pas înainte pe care îl pot face aceste state, fie că e vorba de Ucraina, de Republica Moldova, și o spun ca unul care vin dintr-o țară care știu că datorită presiunilor Uniunii Europene am ajuns, iată, să fim parte din această construcție.
Nu pot să nu vă întreb despre răspunderea în istorie și legat de punerea sub acuzat a fostului președinte Ion Iliescu. Cum e cu răspunderea? Vorbeați în filmul pe care l-am văzut despre Iliescu care ar fi stabilizat România, eludând piața universității și mineriadele. Cum e cu răspunderea în fața istoriei?
Adevărul e că, în opinia mea, președintele Ion Iliescu este unul dintre personajele despre care se vorbește cel mai greu în România de astăzi, mă refer ca istoric. E foarte greu să vorbești despre mandatele domnului Iliescu, pentru că e clar că au fost foarte diferite între ele. Mineriada, chiar și enigmele Revoluției care au rămas în ceață, într-un fel de ceață, încurajată oarecum de declarațiile destul de eliptice ale domnului Iliescu, și vă spun ca unul care i-a citit toate cărțile, l-am citit din interes istoric în primul rând, chiar l-am invitat în perioada în care eram decan și mi-a făcut plăcerea de a fi oaspete al Facultății de Istorie la apariția ultimei domniei sale cărți, cred că era în anul 2015, dacă nu mă înșel. Deci am avut toată deschiderea pentru că l-am privit ca un personaj istoric, dar în același timp îmi dau seama că între anul 1990, mineriada și toate celelalte lucruri absolut reprobabile. Și aici domnul Iliescu cred că are o răspundere pe care dânsul n-am niciun fel de îndoială. Îl consider un om rațional, un om onest în felul domniei sale, sigur, cu cariera pe care o are în spate. Nu poți să-i ceri să gândească asemenea unui republican american, dar îl consider un om onest, În schimb, al doilea mandat a fost total diferit. Deci, iarăși, evidența mă obligă să văd că al doilea mandat a fost diferit, a fost unul mult mai calm, era așa, avea o privire seniorială și oarecum era un fel de, permiteți în comparația, deși poate că nu e cea mai potrivită, dar era acel aer din al lui François Mitterrand de la sfârșitul carierei, totul era sub președinte, nu l-atingea nimic, aba chiar îl mai urechea pe premierul de atunci, Adrian Stase, îl invita pe rege la cină. Sunt o serie de reconcilieri pe care acest om, care a gestionat și mineriadele așa cum le-a gestionat și a ieșit un lucru care ne-au făcut de râsul lumii, revoluția, apoi mineriadele, și ăsta nu au fost episoade fericite. Al doilea mandat a fost la capătul celălalt al poveștii și, iarăși, nu pot să vă ascund că sunt interesat în calitate de istoric de rolul pe care Ion Iliescu l-a avut în gestionarea, cred eu, pozitivă a crizei din martie 1990 de la Târgu Mureș cu conflictul etnic dintre români și maghiari. Am temerea că un alt președinte, unul mai ușor de aprins, unul mai nervos, unul mai dornic de scandal și de a folosi scandalul, ar fi dus România într-o altă direcție care putea fi comparabilă cu Iugoslavia. Acest stil gorbaciovian, așa, acest stil de temporizare, cum s-ar spune în fotbal sau în alte sporturi, pe care l-a avut președintele Ion Iliescu atunci, nedând vina nici pe unii, nici pe alții. Armata română a fost trimisă ca arbitru, atenție, armata română a fost trimisă ca arbitru la Târgu Mureș. Ce ar fi fost dacă armata română lua partea românilor, să zicem? Ieșea un război civil. Ion Iliescu, cu acest temperament al dânsului mai calm, mai, repet, hai să-i zicem gorbaciovian, deși putem să-l numim ilieșian, poate că a adus o soluție într-o situație care putea să evolueze nefericit. Astfel încât eu cred că, per ansamblu, va fi foarte greu oricui, și o spun foarte serios, am și scris-o de altfel, e foarte greu să-l analizez la rece pe Ion Iliescu. Ce e? Ei perioada Revoluției sau Mineriadei, cu siguranță găsim lucruri care să-l incrimineze. Le punem în balanță cu ce a urmat sau cu eventualitatea a ceea ce ar fi putut să fie în condițiile în care am fi avut un alt președinte mai zbanghiu, așa? S-ar putea ca manualele de istorie să-l rețină pe Ion Iliescu, paradoxal pentru cei care nu l-au votat niciodată, și aici m-aș include și pe mine, pentru că l-am votat doar o singură dată atunci când a fost opus lui Vadim Tudor, și aproape că o spun ca o surpriză pentru mine însumi, pentru că nu i-am fost niciodată un fidel, să zic, partizan, dar s-ar putea ca manualele să-l rețină într-o manieră ceva mai nuanțată decât bănuim noi astăzi. Repet, o spun ca unul care nu l-am votat decât în fața lui Vadim Tudor.
O istorie subiectivă și o istorie obiectivă, sau istoria poate să fie obiectivă? Deago Giuvara spunea că nu. Dumneavoastră?
Nici eu nu cred că istoria e o știință, și aici sunt de acord și cu Neagu Giuvara și cu toți istoricii români care o spun de la Adexanopol. Primul, după știința mea, mă rog, în cultura română, care spune că istoria nu e o știință, este Adexanopol. E un sfat pe care îl dau tuturor studenților mei și, iată, mă folosesc de amabilitatea dumneavoastră ca să-l transmit și celor care ne ascultă, să meargă în sala Ateneului din București și să se uite sus unde sunt muzele. Pe tavanul Ateneului sunt toate muzele, toate științele, artele, și o să aveți surpriza să vedeți că istoria e pusă între muzică și dans. Nu e între matematică, biologie, fizică. Deci, de o parte sunt științele, dar cei care au făcut tavanul Ateneului au pus istoria mai curând în rândul artelor.
Să fie istoria românilor?
Nu, toată istoria, indiferent de ce popor vorbim. Atenție, 2 cu 2 fac 4 în orice minte normală, indiferent că suntem în Ucraina sau în Rusia, în Praga sau în München în anii 1939, indiferent că suntem în România, în Peru, în Venezuela, Statele Unite, Canada, 2 cu 2 fac 4. Istoria nu e așa. La fel, natru și clorul, dacă le amestecăm oriunde în lumea asta, teoretic ne dă sare. În istorie nu e așa. Din acest motiv, istoricii din România au o versiune asupra anumitor fapte din Transilvania, istoricii de la Budapesta au altă versiune. Asta în cazul fericit, în care istoricii discută între ei, și din fericire e motivul astăzi. Din acest motiv, noi avem o versiune diferită față de istoricii ruși în anumite probleme, inclusiv Basarabia, de ce să nu vorbim, inclusiv Bucovina, inclusiv Tezaurul sau atâtea alte lucruri. Iată, asta mă face să spun ceea ce poate oricine să-și dea seama relativ simplu, că istoria nu e o știință. Dacă ar fi o știință, poate că lucrurile ar fi mai simple. Sau poate am găsi alte subiecte de confruntare. Istoria este o poveste savantă. Ești mereu obligat să te apropii pe cât posibil, dacă îți respecti meseria, să te apropii de obiectivitate, dar în același timp dându-ți seama că nu poți să fii pe de-a întregul obiectiv, din simplu motiv că n-ai trăit atunci, vorbind despre lucruri. Eu pot să încerc să scriu obiectiv despre 1968, dar pentru numele lui Dumnezeu aveam un an. O bună parte din ce știu vine din cărți, o mică parte vine din ce-mi povestesc părinții mei, care erau niște români pe litoral, pe litoralul Mării Negre, și vedeau că sunt uiduiți bulgarii. Ce aveau românii cu bulgarii? Vă dați seama, în august 68, bulgarii invadaseră Cehoslovacia pe când noi nu, și bulgarii de la Kozii erau huiduiți și cehii erau simpatizați. Deci iată, nu poți să scrii istoria în funcție de huiduielile și de simpatiile câte unei generații, că n-ajungem niciunde. Evident că ne trăind atunci sau ne fiind, fie lângă Brejnev, fie lângă Ceaușescu, ar trebui să fii simultan lângă fiecare ca să poți să scrii o istorie obiectivă. Noi știm acest lucru, deci indiferent ce s-ar întâmpla, ne dorim să ne apropiem de adevăr și de obiectivitate, dar știm în același timp că nu putem ajunge 100% acolo. Și asta era și spiritul a ceea ce spunea, Dumnezeu să-l odihnească, acest foarte simpatic român care a fost Neagu Giuvar.